os datos de ocupación, as previsións eran magníficas. Obviamente, os días que prácticamente vais estar ao 100% será esta noite e a do sábado. E bueno, que é unha mágoa, que claro, que está ese desenfreno de traballo que se fai por parte das asociacións de recreación histórica, pois que solo va sirvisen para isto, para disfrutar tres días desta festa, non? Pero bueno, aí está, vai ser difícil ampliala, e os resultados, obviamente, altamente positivos para o noso sector e en xeral para Lugo, pois bueno, pois son óptimos. E é do que se trata, non?